Han keder sig på sine rejser, og hun lever i et ulykkeligt ægteskab. På internettet forelsker de sig dødeligt i hinanden. Kærlighed.com af Grete Lise Holm. Udpluk af korrespondance mellem Julie 273 og Romeo 5 på datingsiden kærlighed.com november og december 2010. 8.11.2010 fra Romeo 5 til Julie 273. Kære Julie 273, din sparsomme profil piger min nysgerrighed. Hvem er du? Fra Julie 273 til Romeo 5. Det spørger jeg også tit mig selv om. Fra Romeo 05. Jeg kender ikke heller mig selv til bunds i filosofisk forstand, men på overfladen er jeg en mand i 40'erne, som lige nu benytter mig af internetopkoblingen på DSB 1. klasse. Er mest på denne datingside af nysgerrighed og for at slå rejsetiden ihjel. Arbejder i underholdningsbranchen, kan man kalde det, og en del på farten. Har mine grunde til ikke at lægge et foto på profil, men jeg ser hammerne godt ud. Nu er det din tur til at åbne lidt for posen. Fra Julie 273. Jeg er her mest for at drømme. Det er disse datingsiders væsentligste funktion. Man hjælper hinanden til gode drømme. Du er en svært overvægtig, svampet og ildelugtende bistandsklient på 64 år, som ikke er i stand til at bevæge dig uden for din usle lejlighed. Men i min fantasi har du allerede nu plantet dig som en stjerne på turné. Lad os bare lege videre. Fra Romeo 05. Så distanceret og sofistikeret du er, giver du aldrig drømmene en chance? Jeg vejer 85 kilo og er 191 cm høj. Rigtig flot og med en udmærket årsindtægt. Hvordan ser du ud? Du kan vel ikke lokkes til at lægge et foto på profilen? Mænd lyver lodret, hvis de siger, at udseende ikke betyder noget. Fra Julie 273. Tag mine ord for, at jeg er opsigtvækkende nydelig. Jeg lever af mit udseende, kan man godt sige. Fra Romeo 5. Det lyder frækt. Fra Julie 273. Prostitution findes på mange niveauer, og nogle af dem er vældig respektable. Fra Romeo 5. Du er gift. Fra Julie 273. Det kan diskuteres, men juridisk jo. Fra Romeo 5. Så indrømmer jeg også. Har været gift i over 20 år, og det kører så nogenlunde, bortset fra, at min kone har nogle psykiske problemer, som hun ikke erkender. Og når ja, sex har sgu ikke stået på dagsordenen derhjemme i mange år. Altså, nu har vi to kendt hinanden i over en uge, og jeg har kun løjet lidt om uvæsentlige detaljer. Skulle vi ikke bare kaste los og fortælle lidt mere om vores liv? Vi risikerer ingenting, så længe vi bevarer anonymiteten. Hvordan er dit ægteskab? Fra Julie 273. Af helvede til. Min mand er en typisk magtsyg og psykopatisk alfahan. Fra Romeo 5. Stakkes dig. Den type møder jeg fra tid til anden. Der er en del af dem inden for min branche. Jeg hader og foragter dem og gør, hvad jeg kan for at undgå eller bekæmpe dem. Overvejer du skilsmisse? Fra Julie 273. Skilsmisse er af flere grunde ikke en oplagt mulighed. Har du selv overvejet sådan noget? Fra Romeo 5. Nej. Som nævnt fungerer mit ægteskab nogenlunde, og mere forventer jeg ikke. Min kone og jeg har gensidig nytte af hinanden. Med hensyn til sex kan man altid finde en løsning uden for hjemmet. Jeg skal bare være forsigtig, for jeg er en lille smule offentlig kendt. Hvad med dig selv? Fra Julie 273. Vores ægteskabelige samliv manifesterer sig cirka 2 gange om året, når vi drikker os tilstrækkeligt fulde. Det føles forkert. Som incest, fordi vi kender hinanden så godt. Man er egentlig alt for meget i familie med sin ægtefælle til at dyrke sex, ikke? Fra Romeo 5. Jeg tænder på din desillusionerede humor, og jeg tror på, at du virkelig er den smukke kvinde, du giver dig ud for at være. At du så til lige er bravende intelligent, er en ekstra gevinst for mig. Skulle vi snart mødes in real life? Tør du stole på mig? Jeg vil give dig alle fordele, og du får mulighed for at forsvinde ubemærket, hvis ikke du kan lide, hvad du ser. Lad os for eksempel sige, at jeg står ved nedgangen til Nørreport station med Shakespeares værk om Julie og Romeo syndet i hånden. Du er en af de mange hundrede, som passerer forbi. Du kan standse eller lade være, når du ser mig. Hvad siger du til det? Fra Julie 273. Det er en acceptabel model, men jeg er endnu ikke helt parat til at smide sløret. Der er nogle ting, jeg skal have ordnet først. Noget rod, jeg skal have rodet mig ud af. Et forhold, jeg skal have afklaret, kan man sige. Jeg tør godt stole på, at du er den, som du giver dig ud for at være, og jeg kan også lide dig. Jeg har truffet min beslutning og ser frem til at møde dig. Fra Romeo 5. Det passer mig udmærket, at vi venter lidt, for jeg har også noget, jeg skal have afklaret og færdiggjort. Nogle valg og nogle beslutninger, som det er på tide at træffe. Tro det eller lad være, men jeg har forelsket mig i dig. Jeg taler med dig i mine tanker, og jeg drømmer heftigt om dig om natten. Jeg er jo ikke normalt et romantisk fjols, men et eller andet sted føler jeg mig fuldstændig overbevist om, at vi er skabt for hinanden. Tilgiv mig klichéen. Jeg har den sidste måned fået over 70 korte og lange mails fra dig, og jeg har læst det mange gange for at frydes over dit intellekt og din humor, mens jeg samtidig har forestillet mig, hvordan det ville være at tage dig i min arm. Undskyld igen, men jeg er ikke så original på skrift. Fra juli 273. Indrømmet. Jeg drømmer også om dig og ser frem til at møde dig, selvom jeg igen og igen fortæller mig, at det er fjollet og naivt at forelske sig på nettet. Jeg er gammel og erfaren nok til at vide, at forelskelsen mest foregår inde i ens eget hoved, men det bliver den vel ikke ringere eller mindre besætten af. Det store held indtræffer, når besættelsen er gensidig. Jeg aner, at det er ved at ske for os. Når julen og nytåret er overstået, er jeg parat til at møde dig og Shakespeare på Nørreport station. Afklaret og parat. Fra Romeo 5. Vidunderligt. Jeg har en dyb tro på, at virkeligheden vil komme til at matche drømmen. Du har flere gange spurgt til mit arbejde, og det vil jeg fortælle dig om, når vi mødes 3. januar. Indtil da vil jeg nøjes med at sige, at jeg har et vældig spændende og tilfredsstillende job. Med en smuk, inspirerende og klog kvinde ved min side vil jeg kunne nå helt til tops. Nu drømmer jeg igen. Fra juli 273. Ja, vi venter med at slippe hemmelighederne løs, til vi mødes og føler os overbeviste om, at vores drømme om hinanden er gået i opfyldelse. I øvrigt er jeg ikke tilhænger af, at man krænger sig selv fuldstændig ud. Der skal være hemmelighed og mystik nok til at gøre tingene spændende i mange år, synes jeg. Fra Romeo 5. Enig. Jeg føler mig tryg ved, at vi begge har været tilbageholdende med konkrete informationer, og i tilfælde af en fælles fremtid skal vi endelig ikke snakke følelserne ihjel. Du er virkelig en forfriskende anderledes kvinde. Jeg glæder mig afsindigt til at møde dig. Hjemme hos Julie 273 mellem jul og nytår 2010. Med hensyn til selskabet i aften. Tag den sorte kjole på, smil meget, men sig så lidt som muligt, så du undgår at dumme dig, sagde han, og lukkede døren bag sig uden nogen afskedshilsen. Så snart han var gået, gik hun i seng igen og trak dynen op under hagen, mens hun gjorde status. Først var der forelskelsen. Hvor længe? Et lille års tid, så vidt hun huskede. Så var der nogle år med en vis samhørighedsfølelse, som man med lidt god vilje kunne kende kærlighed. Derefter fulgte skænderierne, krigen, leden, foragten og vemmelsen. 8 til 10 år med negative, men dog stadig aktive følelser mellem dem. Bedre end den følelsesmæssige død og kugle, som havde præget deres ægteskab de sidste 5-10 år. Som ved en stiltiende aftale havde de indrettet sig, så begge kunne leve med at være på tålt ophold i hinandens liv. Bundet sammen af vane og gustende overlæg. Han havde pengene og den samfundsmæssige status. Hun var til gengæld hans trofæ og en brik i det spil, som skulle føre ham til tops. En skilsmisse ville koste dem begge dyrt. Det var netmødet med Romeo 5, som for alvor havde rystet hende og fået hende til at tænke på, at livet ikke behøvede at være baseret på bitter resignation. En mand kunne være både sexet, dyb og følsom, fremgik det af Romeos over 200 små breve. Aldrig havde hun følt sig i så god kontakt med nogen mand, eller kvinden for den sags skyld. Soulmates, sjælepartnere var de. Selvfølgelig registrerede hun med sin højre hjernehalvdel en lille smule sund skepsis, nettets snyd og personer på nettets snyd. Men selvom Romeo 5 skulle vise sig at være en bedrager, så havde korrespondancen åbnet hendes øjne og fået hende til at træffe beslutningen. Hendes ægteskab kunne ikke fortsætte. Hun stod op, tog sine køkkenhandsker på, gik ind på sin mands arbejdsværelse, tændte hans computer, skrev et brev, printede det ud og slettede filen på computeren. Nu havde hun, hvad hun skulle bruge. Et afskedsbrev skrevet af ham. Hjemme hos Romeo 5 mellem jul og nytår 2010. Han forsøgte undtagelsesvis at fortælle hende noget om sit arbejde og sine idéer. Der er ikke mere ryggrad og moral i dig, end der er lort i en kæphest, kommenterede hun. Han trak på skuldrene og gik ind på sit arbejdsværelse, tændte for sin PC og skrev til Julie 273 med de sidste praktiske oplysninger. Han ville mandag den 3. januar kl. 15 stå ved nedgangen til S-togene med første bind af Shakespeares samlede værker under højre arm. Han sendte hende en ægte, uforbeholden og tillidsfuld kærlighedserklæring. Han vidste, at han var ude på tynd is. Det var let at snyde på nettet. Men selvom Julie 273 skulle vise sig at være en bedrager, så havde hun haft stor betydning for ham. Det stod ham nemlig nu helt klart, at han ikke kunne fortsætte sit golde ægteskab med en kold, ignorant og ondskabsfuld hustru. Han måtte ud af det på en måde, så det ikke skadede hans omdømme og hans fremtid. Nytårsnat 2010-2011. Det var en penthouse-lejlighed med udsigt over det meste af København, og det var en fast tradition, at de gik ud på tagterrassen og skålede kl. 24. Champagne, spurgte hun med et smil. Hendes øjne skinnede af beruselse. Han havde aftenen igennem sørget for at fylde godt op i hendes glas. Hun var endda blevet flørtende, og han havde måttet tage sig sammen for at skjule sit ubehag. Jeg har egentlig mest lyst til at skåle nytåret ind i en ganske almindelig folkelig øl, svarede han nu. Jeg henter til at skat, kvidrede hun, og vaklede afsted på sin høje hale. Han gik ud på tagterrassen og hen til rækværket, der var cirka 1,5 meter højt. Fuld som hun var, ville det blive let. Så stod hun ved siden af ham med et skummende glas øl, som han drak i et langt sug, endnu før midnatsklokken var faldet i slag. Han skal da vente med at drikke, til klokken er slået, sagde hun og stillede sit champagneglas på det lille terrassebord. Wow, kom herind og se noget flot fyrværkeri, sagde han. Hun lænede sig imod ham, og det krævede praktisk taget ingen kræfter at holde hende om livet, løfte hendes ben og kaste hende ud over rækværket. Han var sportstrænet, og hun havde holdt sin anorektiske modelvægt på 45 kilo. Næppe var hendes skrig døde ud, før han trykkede 112, og med gråd og panik i stemmen fortalte, at hans kone var sprunget ud fra terrassen. Han kiggede sig omkring. Intet sladrede om andet end en nytårsaften i fredelig og hyggelig tosomhed. God mad, gode vine, smukt hjem. Han indøvede sin første replik. Jeg forstår ingenting. Vi havde det så godt, men hun har været lidt deprimeret, har fået lykkepiller og lå meget i sin seng. Det ville blive opfattet som en tragedie, og den offentlige medfølelse ville samle sig om ham. En voldsom mavekrampe fik ham til at krumme sig sammen. Kunne det være nerverne? Han måtte hurtigt på badeværelset, men nåede kun entréen, hvor han faldt om. Hans krop blev brændt over på midten, og han skreg højt, før han mistede bevidstheden. Lørdag den 1. januar 2011. Breaking news. Kendt ægtepar døde nytårsnat. Oppositionens leder og Danmarks forventede fremtidige statsminister Søren Buhl og hans hustru, den tidligere topmodel Jenny Buhl, døde natten til i dag. Politiet forsøger at klarlægge de nærmere omstændigheder. Søren Buhl slog ved midnat alarm, fordi hans kone var sprunget ud fra parrets tagterrasse. Men da redningsmandskabet nåede frem, fandt de Søren Buhl livløs i lejligheden. Ved ankomsten til hospitalet var han død. En retsmedicinsk undersøgelse skal nu fastlægge dødsårsagen. Jenny Buhl var dræbt på stedet efter et styrt på 72 meter. Mandag den 10. januar 2011. Uddrag af vicekriminalkommissær Rolf Greves redegørelse for efterforskningen af Buhl-sagen. Søren Buhl er så død af den hurtigvirkende gift, som han indtog sammen med sin øl. Han har efterladt et selvmordsbrev, som dog vækker undren. I brevet giver han nemlig udtryk for, at oppositionen står til at tabe det kommende valg, selvom de seneste meningsmålinger har givet oppositionen et bekvemt flertal. Vi står altså med muligheden for et dobbelt selvmord eller for drab efterfulgt af selvmord. Men der er også en tredje mulighed. I forbindelse med efterforskningen har vi undersøgt de afdødes computere, og i den forbindelse har vi fundet frem til en særegen korrespondance mellem dem. De har haft profiler på samme datingside og har gennem knap 2 måneder korresponderet med hinanden under pseudonymerne Romeo 5 og Julie 273. Først antog vi, at der var tale om et bizart ægteskabeligt rollespil, men eksperterne mener efter grundige granskninger, at Romeo 5 og Julie 273 ikke har kendt til hinandens virkelige identiteter. Både Romeo 5 og Julie 273 giver udtryk for, at de ønsker deres liv afklaret, før de mødes den 3. januar. Begge giver udtryk for at være besluttede og handlekraftige.